mēs pāriem pie šī vakara pēdējā autora, pie pēdējās kompozīcijas, kas tā ir?
Это Ти Каймоу. Это композитор-любитель из Малайзии. Ему 54 года. Но вот он проникся настолько проектом, он энтузиаст, он сам создал какую-то страничку Иннокентия Марпла в интернете. Он постоянно переписывается со мной, постоянно комментирует.
Pēdējā būs kompozīcija no Indonēzijas. Nē, atvainojiet, no Malaizijas.
Malaizija, da, un kitaiets, no un dzīvot Kuala-Lumpūri, stalīca Malaizija.
Jā, viņš ir ķīnietis, un kā mēs zinām, tur ļoti daudz ķīniešu dzīvo. Kā jau visā pasaulē viņa vārds ir Ti Kaimoi, viņš ir amatieris, bet viņš ir tik ļoti iebraucis šajā projektā, ka viņš ir uztaisījis pat Inokentija Mārpla lapas pusi internetā savu personīgo. Kompozīcijas nosaukums ir The Song About John Donne.
Da,
kas
da, ir tūžai kitaiska instrumentālinė versija.
Kas ir šis Jones Donne?
John Donne – это такой мистический поэт, с которым дружил Иннокентий.
Kurā vietā viņi draudzējās ar šo mītisko dzejnieku?
В Британии, безусловно. Все, что происходило с Иннокентием, происходило в Британии прежде. Сейчас это все происходит, конечно же, по земному шару.
Tātad šis ir tāpat kā Inokentijs, arī Jones Donne dzejnieks ir Lielbritānijas autors, un mēs klausamies šo kompozīciju instrumentālā ķīniešu versija dziesmu par Johnu Donne. Mēs sakām paldies Dmitrijam.
Пожалуйста. Я не прощаюсь с радиослушателями, я вам говорю до свидания. Следите за сайтом www.marple.com. Всего вам наилучшего. Оставайтесь с Иннокентием Марплом. Bye-bye.
Jā, paldies, ka atnāci. Mēs neatudāmies ne no Marpu, ne no Dmitrija. Sekojiet jaunumiem internetadresē www.marpu.com.